Eginak 7. Apaiz nagusiak galdetu zion Estebani.
Egia alda hori guztia?
Estebanek erantzun zuen.
Senide eta gurasok, entzun. Jainkoan txatxua gure arbasoa Abrami agertu zitzaion. Artean Mesopotamian zegoela, Haranen bizitzen jarri aurretik. Eta esan zion. Utsi zeure lurra eta zeure ahaideak, eta soaz nik erakutsiko dizudan lurraldera. Abraham orduan, kaldearen lurraldea utxirik, Haranen jarri zen bizitzen, eta handik, aita hil zitzaionean, orain zuek bizizareteneko lurralde honetara aldatu zuen jainkoak. Hala ere, ez zion ondaretzat lurrik eman, ez ta oin bat ere, baina berari eta beraren ondorengoei emango ziela agindu zion. Oraindik Abrahamek semealabarik ez zuen arren. Honela mintzatu zitzaion jainkoa. Zure ondorengoak atxerritar gisa biziko dira berenaz duten lurraldean. Esklabotxa eta zapalkuntxapean edukiko dituzte 400 urtez. Alabaina zigortu egingo dut, esan zion gainera jainkoak. Esklabo bihurtuko dituen herria eta ondoren atera egingo dira eta toki honetan gurtuko naute. Ondoren erdainkuntza eman zion itunaren ezaugarri. Hala, Isaak jaio zitzaionean, 8. egunean erdaindu egin zuen Abrahamek. Berdin egin zuen Isaakek ere Jakobekin, eta Jakobek 12 patriarkekin. Patriarkek ezin ikusiagatik saldu egin zuten beren anaia Jose, eta Egiptora eramana izan zen. Baina jainkoa berekin zuen Josek, eta larrialdi guztietatik onik atera zuen. Jakinduria eman zion eta Egiptoko errege faraoiaren aurrean begiko egin. Hala, Egiptoko eta bere jauregiko buru jarri zuen faraoiak. Gero, gozetea gertatu zen Egipto osoan eta Kanaanen. Larria zen egoera eta gure arbasoek ez zuten jatekorik. Jakobek, Egipton garia basela jakinik, ara bidali zituen gure arbasoak. Bigarren aldiz joan zirenean, Josek bere burua ezagutxera eman zien anaiei, eta Joseren jatorriaren berri jakin zuen faraoiak. Orduan, Josek bere aita Jakob eta etxeko guztiak ekartzeko agindu zuen, 75 lagun ziren guztira. Honela jaitsi zen Jakob Egiptora, eta han hil ziren bera eta beste urarbasoak. Gero, haien gorpuak Sikemera eraman zituzten, eta bertan Abrahamek Amorren ondorengoei diruz erositako hilobian ezarri. Jainkoak Abrahami zin eginiko agintzaria betetzeko garaia hurbildu ahala, herria hasiz eta ugalduz joan zen Egipton. Baina beste errege bat izan zen Egipton, Jose ezagutu ez zuena. Hark, gure herriaren aurka maltxurkeriaz jokatu zuen, eta tratu txarra eman zien gure arbasoei. Beren aurrak zapustera behartuz, bizi ez zitezen. Garai hartan jaio zen Moises. Guzti zume ederra zen eta 3 hilabetez gurasoek etxean hasi zuten. Utsi beharra izan zutenean, faraoiaren alabak jaso zuen eta bere seme bezala hasi. Egiptoarren jakintza guztiak ikasi zuen Moisesek, eta hizketan eta ekintzan trebea izan zen. 40 urte bete zituenean, bere senide israeldarrekin harremanetan jartzea erabeki zuen. Egiptoar batek israeldar bat gaizki zerabilela ikusirik, honen alde atera zen, eta anaia zapaldua mendekatu nahirik, hil egin zuen Egiptoarra. Uste zuen bere senideek ulertuko zutela beraren eskuz askatu nahi zituela jainkoak, baina ez zuten ulertu. Biharamunean israeldar batzuk borrokan ari zirela, haien artera sartu zen bakeak egitera, esanez, adiskideok, zergatik ari zarete elkar joka anaiak izanik? Baina laguna jotzen ari zenak bultza egin zion, esanez, nork jarri haui gure arteko buruzagi eta epaile, ala atxo Egiptoarra bezala hil egin beharrote nauk nibere? Hau entzutean, Moisesek ies egin zuen eta Madianen jarri zen bizitzen, eta han bizeme izan zituen. 40 urteren buruan, aingeru bat agertu zitzaion sasi artean pizturiko sugarretan, Sinai mendiko basamortuan. Moises harriturik gelditu zen ikusten zuenaz, eta, hobeto ikusteko, bertar hurbiltzean, jaunaren ahotsa entzun zuen. Ni zure arbasoen jainkoa naiz, Abraham, Isaak eta Jakoben jainkoa. Beldurrez dardar, Moises ez zen begiratzera ere ausartzen. Orduan jaunak esan zion, erantxe oinetakoak, zu zauden lekua lur santua baita. Ongi ikusia dut neure herriaren atxekabea Egipton, eta entzunak ditut haren intziriak. Haiek salbatxera etorri naiz. Orain zato zona, Egiptora bidali behar zaitut eta. Nor jarri hau igure arteko buruzagi eta paile, esan ez Israel darrek ukatu zuten Moises bera bidali zien. Bada, jainkoak buruzagi eta eskatzaile sazian agertu zitzaion aingeruaren bidez. Moisesek atera zituen Egiptotik, egintxa harrigarri eta mirariak eginez Egipton, itxaso gorrian eta 40 urtez basamortuan. Moisesek berak esan zien Israeldarrei, ni bezalako profeta sorraraziko dizue jainkoak herritarren artetik. Basamortuko batxarrean, bera izan zen bitarteko Sinai mendian hitz egiten zien aingeruaren eta gurarbasoen artean, berak jaso zituen bizia dakarten hitzak, guri emateko. Baina gure arbasoek ez zuten haren esanik egin nahi izan. Aitzitik baztertu egin zuten, eta Egiptora itzulminez Aroni esan zioten. Egizkiguzu bidean gidatuko gaituzten jainkoak. Ez baitakigu zer gertatu zaion Egiptotik atera gintuen Moises horri. Orduan, sekor irudia egin eta idolo honi sakrifizioa eskaini zioten, eta jai egin zuten beren eskuz eginaren omenez. Horregatik, jainkoak bizkarra eman zien, eta beren kasa utzi zituelarik, hortxiko izarrak gurtu zituzten. Profeten liburuan idatzia dagoen bezala. Israel herria, basamortuan 40 urte zabererik hil eta oparitzat eskaini ote zen idan? Ez, Moloken oiale txola eta zeuen jainko refanen izarra eraman zenituzten zeuekin. Gurtzeko zeuek eginiko irudiak. Bada, Babilonia saraindi erbesteratuko zaituztet. Gure arbasoek bazuten basamortuan itun agiriaren etxola. Jainkoak Moisesi agindu bezala egina. Erakutsi zion ereduaren arabera, alegia. Ondoren, gure arbasoek aurrekoen gandik etxola ura hartu eta Kanaandarren lurraldera sartu zuten. Josueren gidaritzapean lurralde hartaz jabetu zirenean. Jainkoak haien aurretik Kanaandarrak bota ondoren. Honela, Daviden garai arte. David gogoko izan zitzaion jainkoari, eta Jakoben jainkoaren txat bizilekoa egin ahal izatea eskatu zion Davidek jainkoari. Baina eraiki, Salomonek eraiki zion etxea. Naiz eta goi-goiko agisa eskuz eginiko etxeetan biziez, profetak dioen bezala, neure tronu dut zerua, neure oin aulki lurra, ala diot nik jaunak, zer etxe ingo didazue, bada, edo zein toki niratxe denerako? Ez zote dira neuke eginak gauza guztiok? Buru gogorro, gentilak bezain bihotxe eta belarri gogor zaretenok, Espiritu Santuari kontra egiten diozue beti, zeuen arbasoen antxeko zuek erek. Zein profeta ez zuten zuen arbasoek persegitu? Haiek zintxoaren etorrera aurrez iragartzen zuten akil zituzten. Zuek berriz, zintxoa bera saldu duzue eta hil, zuek aingeruen eskutik legea hartu bai, baina betez duzuenok.
Estebanen hitzaldia entzutean, barrua sutan zuten eta hortza karraska, haren aurka amorruz, baina ark Espiritu Santuaz beterik zerura begiratu eta jainkoaren aintza ikusi zuen, eta Jesus zutik jainkoaren eskuinaldean, eta honela esan zuen.
Ara, zerua zabalik ikusten dut. Eta gizonaren semea zutik jainkoaren eskuinaldean.
Orduan haiek belarriak itxi eta garrasika gainera jaurti zitzaizkion Estebani denak batean. Atera zuten iritik eta harrika hasi zitzaizkion. Testiguek Saulo zeritzen gazte baten ondoan utzi zituzten beren jantziak. Harrikari zitzaizkion bitartean Estebanek honela egin zuen otoitz.
Jesus jauna, hartzazu nire bizia.
Gero belauniko erorita goraki esan zuen.
Jauna, ez lepuratu horiei bekatu hau.
Eta hau esanik, hil egin zen.